Niin siellä teema, se teema siis naiste õigused islami algallikates. Ehk siis ma püüan teile rääkida nüüd sellest, sest et teie kindlasti olete saanud väga palju informatsiooni, mis väga palju mingil määral informatsiooni meedia kaudu, raamatute kaudu ja nii edasi. Teil on kujunud mingi hiljem pilt naistest ja naiste õigustest islamis. Ma püüan teile rääkida nagu põhiliselt sellest, mida islami algallikad ütlevad naiste kohta, islami seadus, mis näeb ette naistele ja mis moodi siis tänapäeval siis konkreetselt praktika on, ehk teooriate praktikat natuke võrrelda. Kõige esimene teema, naine kui osa Jumala loomingust. Koraanis on kirjas. Oo inimesed, tõesti me lõime teid mehest ja naisest ja me tegime teid rahvasteks ja hõimudeks, et te üksteist erinevuste järgi tunneksite. Tõesti, kõige auväärsem teie seas on Jumala meelest see, kes on kõige vagam. Ehk siis see on tegelikult selline värs, mis rõhutab kahte väga olulist asja. Et see kõige auväärsem on see, kes on kõige vagam. See tähendab seda, et seda auväärsust või teistest kõrgel olemist ei määrata mitte selle järgi, mis rassist keegi on või mis soost keegi on ja nii edasi, vaid see on ikkagi inimese enda tegude järgi. Ehk siis selle värsi kohaselt naised ja mehed on Jumala silmis, Jumala loomikuna võrdsed. Ja prohvet Muhammad ütles, et mehed ja naised on üksteise kaksikpooled. Kaksikpoolsus juba iseenesest näitab seda, et ei saa olla üks kaksikpool, kes on olulisem kui teine kaksikpool. Nii, siis üks väga suur erinevus kristliku ja islami kontseptsiooni koha pealt, kui me räägime naistest, on see, et kristliku kontseptsiooni kohaselt Eeva oli see, kes oli süüdi siis inimeste languses, eks ole, tema oli see, kes võrgutas Aadama ära ja siis meelitas teda, et ta seda keelatud vilja sööks. Ja sellest tulenevalt tegelikult väga kaua aega siis Kristuses säilis see naise nii-öelda mingil määral alaväärsus mehega võrreldes, et naine oli see, kes oli süüdi ja mees ei olnud süüdi. Aga islamis nad on täpselt võrdsed, ei ole nagu naine rohkem süüdi kui mees. Koraanis on siis kirjas, kuid saatan sosistas neile, et muuta neile nähtavaks see, mis neile varjatud oli nende intiimpiirkonnast. Ta ütles, teie isand ei keelanud teile seda puud muul põhjusel, kui vaid, et teist ei saaks inglid kui surematud. Ja ta vardus neile, tõesti, ma olen teie siirastused on jälle juppe rabatunud. Põhimõtteliselt värsi mõte edasi läheb see, et nii Aadam kui Eeva on nad mõlemad patusta siis. Nad võtsid selle otsuse vastu, iga üks vastutab ise enda eest. Nad mõlemad patustasid, et on mõlemad süüdi, üht viisi. Mitte naine ei ole, sest mees peab vastutama oma tegude eest isegi siis, kui naine talle ütleb, et sa kuule tee seda. Siis mees on ikkagi see, kes ise vastutab, kas ta teeb või ta ei tee. Ei saa naist nagu sellest süüdistada. Nii et siis islami kontseptsiooni kohaselt ka selles mõttes on mees ja naised, naine võrdsed. Siis see sama hadis, mida ma teile enne tsiteerisin, kui me rääkisime vanematest islamis, see hadis, kui siis mees küsis profeti käest, et kes kõige enam minu seltskonda väärt, et ütles kolm korda sinu ema ja siis ütles sinu isa. See tegelikult on siis, näitab seda emaduse ja lapse saamise väärtust. See kolm korda ema tähendus siis, mida see oli see, et naine kandis last, naine sünnitas lapse ja naine kasvatas seda last. Ja et kui samas võtta nagu see judaistlik ja kristlik arusaam sellest, siis naise see sünnitusvalu ja menstruatsioon, see oli määratud nagu piibli kohaselt naisele nagu needuseks selle eest, et ta mehe kukutas. Samas islamis see kõrgendab naist. See, kui naine sünnitab, öeldakse, et kui naine sünnitab, siis naine nagu oleks teinud läbi džihadi. Ta oleks nagu, väga kõvasti nagu võidelnud millegi nimel. Et see on nagu tema jaoks nagu hästi selline lunastav tegu, et see ei ole see mingisugune karistus millegi eest, mis ta on teinud. Nii. See sama värs, mida ma enne tsiteerisin. Me oleme käsuks pannud inimestele headuse tema vanemate vastu. Tema ema kandis teda läbi raskuse ja sünnitas ta läbi raskuse ja tema kandmine ja imetamine kestab 30 kuud. Ehk siis kokku 30 kuud läheb nagu naisel aega, et laps saaks nii-öelda enam vähem jalad alla. Kõik see aeg, mis ja kõik see hoolitsus ja kõik see valu, mis sinna naine on investeerinud, see selle eest ta saab tasu, mitte see ei ole tema jaoks mingisugune karistus. See sama hadiis palverännakul ema kandmise kohta siin siis samamoodi. Ja siis sellest tulenevalt naine ja mees, islamis jumala loominguna, nad on täiesti võrdsed, nendel ei ole mingit vahet ja mõlemad vastutavad ise enda tegude eest, aga lihtsalt nende rollid kui sellised on islamis erinevad, millest me nagu täpsemalt ka räägime. Naise religioosne staatus. Selline värssi, mis on jälle poolik, sest et see asimiselt ei näita meile. Tõesti meestele ja naistele, kes Jumalale alistuvad ja meestele ja naistele, kes usuvad ja meestele ja naistele, kes kuuletuvad ja meestele ja naistele, kes räägivad tõtt ja meestele ja naistele, kes on kannatlikud ja meestele ja naistele, kes on alandlikud ja meestele ja naistele, kes annavad allust ja kes vastuvad, kes palvetavad ja edasi see nimekirja on siin pikem. Põhimõte on selles, et naise religioosne staatus on selle värsiga võrdsustatud mehega. Ehk siis kõik, mis mees teeb, religioosseid ülesandud, mis ta täidab, täidab ka naine. Tegelikult seal, originaalis eesti keeles meil ei ole meessugu ja naissugu, eks ole, et originaalis tegelikult siin on mu'minuune või mu'minäät, et on kasutatud see uskuja ja uskujanna, eks ole, palvetaja ja palvetajanna. Ja Koraanis tegelikult reeglina kasutatakse seda üldvormi, aga ainult sellisel juhul, kui tõesti Jumal on tahtnud nii-öelda rõhutada seda, et mehe ja naise staatus ja neid võrdsustada või naist kuskile rohkem sisse tuua, sellisel juhul ta paneb ainult selle meessu ja naissu vormi nii-öelda kõrvuti ja see on nagu üks nendest kohtadest, eks näidata siis, et religioosses staatuses on ka siis mees ja naine, on mõlemad ühesugused. Koraanis on kirjas siis iga hing selle eest, mis ta välja teenis peab vastust andma või siis kes teevad häid tegusid, olgu siis mees või naine ja on usklikud, need sisenevad paradiisi ning mitte vähemaltki ülekohut ei saa neile osaks. Nii, et seega siis ka religioossest aspektist mees ja naine on võrdsed, aga siis kindlasti tasub siin mainida seda, et naistel on tehtud teatud allahindlust. Ehk siis, kuna naine on füsioloogiliselt mehest erinev, tema on see, kes kannab last ja kes sünnitab last, eks ole. Sellega seoses tal on ka näiteks menstruatsioon. Siis kui naisel on menstruatsioon ja kuna tal on nagu nii, siis probleeme sellega, ta ei vastu ja ta ei palveta, tal on siis nii-öelda vabastus. Ja näiteks kitsendus, et naisel on siis religioosse juhina, mitte sellepärast, et naine oleks vähem kompetentne juhina või et naine oleks rumalam, vaid see on tingitud ka täiesti praktilistest küsimusest, et näiteks oletame, kui Mošees, see imam, kes juhib palvet, on naine, siis ta iga päev käib tööl ja juhib siis seda kogukondlikku palvet. Oletame, et selle naisel on menstruatsioon, mis siis saab, siis ei ole eest palvet, siis peaks keegi asendaja olema. Nii, kui on keegi asendaja just selleks päevaks, seda teemat me arutasime ühe eestlannaga, kes kirjutab oma doktori tööd Eesti moslemite kohta. Ta siis üritas mu igale selgitusele nagu vastuväidet tuua, millest tuli lõppkokkuvõttes väga huvitav dialoog välja. Et oletame siis, et tõesti, tal on siis selleks jääks asendaja. Nii, okei, aga kas naine on huvitatud sellest, et iga kuu täpselt mingi 7 või 6 päeva nädalas on tal asendaja, kogu kogukond teab, millal tal on menstruatsioon. See on ikkagi selline natukene nagu isiklik teema, et iga naine ei taha võib-olla, et ma homme ei tule tööle, kuule palun tule asenda mind sellepärast, et mul on see probleem. Nii, siis ta pakkus välja, et okei, aga siis saaks panna niimoodi, et kogukonna juht on 2 naist ja nad oma vahel kordamööda käivad ja siis see nagu, et kui nad teevad pooleks, siis ei olegi nagu seda probleemi, et kõik teaksid, millal nagu on. Okei, aga võib-olla nendel on koos siis menstruatsioon, kas või mõned päevad kattuvad, kas siis peab kolmanda inimese võtma sinna appi. Või näiteks siis tekib ka see küsimus, et nagu nii arvatakse, et islami seaduse järgi, et üks mees võrdub 2 naist. No siis ongi nagu üks mees võrduks 2 naist. Et naine nagu öeldakse, et üks naine ei saa selle tööga hakkama, millega üks mees saab hakkama ja selle jaoks on vaja 2 naist, mis tegelikult ei ole tõsi. Või kui naine näiteks jääb rasedaks ja sünnitab tänava beebiga kodus, nii, siis tal peab samamoodi olema asendaja. Või mis siis saab, kui nainel on väike, vaisel on väike laps ja ta peab rindan. Okei, võib öelda, et naine käib tööle, et mees hoolitseb lapse eest, aga mees ei saa mulle rinda kasvatada selleks ajaks, kui last on vaja imetada. Et see on ikkagi naise spetsiifiline, füsioloogiline küsimus, et kui on vaja sellist nagu inimest, kes oleks kogu aeg ja pidevalt, et siis nagu pigem võiks olla mees. juba muidugi väljaspool seda küsimust, et kui nagu kui te enam enam kujutate ette, mis moodi moslimite palve käib, eks ole, et seal on ka füüsilised liigutused, näiteks siis see täiskummardus, et kui on naisterahvas see, oletame, et kui on iluse noor naisterahvas, kes kõikide meeste ees kummardab, kas need mehed seal seljad aga mõtlevad palvetamise peale või nad vaatavad seda naisterahvast, kes kummargil nende ees on tagoots üleval. Nii, siis selle peale mulle öeldi, et oi, aga siis võiks panna seaduse, et alates teatud vanusest või siis kui naine on inetu. Et ühesõnaga naisi maam peab olema viljatu, inetu, vana, et mehed teda ei vaataks ja et siis nagu tal ei oleks menstruatsiooni ja lapsi, et siis ta saab korralikult oma tööd täita. Või peab olema kaks, et milleks nagu seda asja nii keeruliseks ajada. Palju lihtsam, et mees on imam, probleem ei ole. Naine võib valida mingisuguse muu asja, mis sobib nagu tema olemusega. Aga oli väga huvitav diskussioon oli meil. Nii, õigus või pigem kohustus olla haritud naiste. Koraanis on kirjas tema sulaste hulgast kardavad Jumalat vaid need, kellel on teadmised. Tõesti Jumal on võimase andestaja. Ehk siis tõeliselt Jumala kartlikud on siis need inimesed, kellel on nagu teadmised. Ehk siis vihe jälle sellele, nagu me ennem rääkisime sellest esimesest ilmutusest, et jakraavis mirabi kelladi halaka, et loe või õpi või retsiteeri isanda nimel, kes on loonud, et see on väga oluline. Ja see on oluline nii meestele kui naistele. Sest näiteks prohvet Muhammed on öelnud, et teadmiste omandamine on iga moslemi kohustus, olgu ta mees või naine. Ja öelnud ka siis, et õppige hällist hauani. Ja ta on öelnud, et kui isa tütak hästi harib, siis sõnab ta paradiis. Sest vanadel araablastel islameelsel ajal oli siis kombeks nagu tütreid üldse mitte millekski pidada sellepärast, nagu islamis on hästi palju hädise, mis rõhutavad just tütre staatust. Et tütar on ka oluline, et lubadus isale, kui sa harid hästi oma tütart, et siis sa pääsed paradiisi. Ja näiteks siis ka see, et ema on kool, kui tema on haritud, on ka rahvas haritud. Nii tegelikult mingil määral islami seisukoht on isegi selles, et naise haritus on isegi olulisem kui mehe haritus, sest naine on see, kes harib järel tulevat põlvkonda. Samas kui mees on see, kes teenib raha, eks ole. Et see, kui mees ei ole väga haritud, loomulikult on hea, kui mees on ka haritud, aga kui see ema roll, eks ole, ema, kes annab lapsele, tegelikult ema, kes on tegelikult kool. Kool on nagu see nii-öelda kõrvalt kaasa aitaja, see kõige olulisem nagu haridus tuleb ikkagi emalt, eks ole, alati. Et see, kui ema ei ole haritud või ema ei ole pädev selles asjas, siis lapsed tulevad samasugused ju. Ja islamis on läbi aegud olnud väga-väga palju naised pätlasi. Rääkimata siis kõikidest nendest naissoost kaaslastest, kes profet kaaslaseks nimetatakse kõiki, kellega koostanud, kelle ta õpetas nagu midagi. Et need naised, kes elasid profet Muhammed ja aga näiteks või tuua siin selline mees nagu Muhammed Akram Nadwi tahtis kirjutada teose nendest naistest islamis, kes on hadiisi õpetlased. Ehk siis ainult üks konkreetne islami teaduse valdkond, hadiisi teadus. Naisi õpetlased hadiisi teaduses. Ja kui ta hakkas neid üles kirjutama, siis lõpuks sellest sai 40 kõiteline suur entsüklopeedia, sest ta kokku leidis 8000 naist. Et kujutage ette, see on ainult üks islami teaduse valdkond, hadiisi teaduse, seal juba 8000 naist. Ja selle kohta tegelikult pikemalt, kui te huvitab, siis meie kodulehel on ka artikkel olemas. Nii, seega siis hariduse koha pealt. Naise haridus on kohati isegi olulisem kui mehel ja see on tuletatud siis naise tulevase põlvkonna kasvataja rollist, samas kui mees on siis vaid majandusliku heaolu tagaja. Ja tänapäevases kommenteerides islami maailmas seda tegelikult väga palju ei rakendata. Seda rakendati veel paar sajandit tagasi, aga tänapäeval islami maailm on nagu väga sügavas mülkas, et on väga palju asju, on problemaatilisi ja üks nendest probleemidest on haridus üldse. Ja siis loomulikult nagu kui haridus nagu on madal seisus, siis naised on need, kes enne kõike kannatavad. Ja sellest tulenevad siis kui tegelikult näiteks konkreetselt Saudi-Araabias või Araabia poolsaarel, eks ole, nagu me rääkisime eelmises loengus, on poisse ja tüdrukute koolid eraldi. Siis on nendel näiteks problemaatiline, et tüdrukute koolis ei ole naisõpetajad, sest naised ei taha minna tööle. Või meditsiinis, kui naistel peaks olema naisarstid, siis neid ei ole piisavalt. Islami maailmas on väga suures enamuses gynekoloogid näiteks on mehed, mis minu jaoks on nagu täielik müstika. Samas ei saa öelda, et naised ei käi koolis. See on nüüd juba kultuuriline küsimus, näiteks konkreetselt Saudi-Araabias ülikoolides käi, et on protsent, on niimoodi, et naisi on 65% ülikooli lõpetajatest. Samas tööturule jõuab nendest väga vähe, et see on juba nende väga selline tugev kultuuriline küsimus, et naine, ta tahab küll olla haritud, ta on kõrgharidusega, aga ta jääb koju ja ta ei lähe tööle rakendama. Tal ei ole seda majanduslikku vajadust, tema mees käib tööl, see on mehe ülesanne. Aga naine lihtsalt harib ennast sellepärast, et ta tahab, ta omandab selle doktorraadi, siis ta läheb mehele ja siis ta jääb koju. Mis tegelikult iseenesest on väga kurb, sest tegelikult ühiskonnal oleks vaja ka rakendada neid haritud naisi, mitte ainult siis maksta selle eest, et need naised ülikoolis käivad. No, naise sotsiaalne staatus. Islami eelsel ajal naisel puudus absoluutselt igasugune sotsiaalne staatus Araabia ühiskonnas. Naine võrdus vara või kaup. Selles mõttes naisi sai osta ja müüa. Naisi päriti, kui näiteks oli perekond, kus oli poeg, eks ole tütred on ja siis kui isa suri ära, siis poeg päris oma õed. Selline osa tema pärandusest. Ja siis ta võid need õed siis kas maha müüa kellelegi või siis nagu neid vahetada. Näiteks oli kombeks selline vanadel araablastel islameelse ajal selline abielu leping, mille kohaselt kaks meest vahetasid oma õed või tütred. Näiteks, et mina tahan saada omale uut noort naist, meesterahvana, eks ole araablasena, ja siis selleks, et ma ei peaks maksma sellest midagi, siis ma teen vahetust kellegi teise mehega, kes mina on oma tütre, tema annab oma tütre. Et sellised asjad islami seadus keelustus täiesti ära. Naine on indiviid, naine ei ole kauk, teda ei saa pärida, teda ei saa müüa, teda ei saa vahetada, kõik sellised asjad keelustus ära. 14 saanid tagasi siis. Ja siin on üks Korani värs, mis siis ka illustreerib seda naiste olukorda 16. Suures. Ja kui ühele neist teatatakse naissoost lapse sünnist, muutub ta nägu tumedaks ja ta on kurb. Ta peidab end rahva eest õnnetuse tõttu, millest talle teatati, kas peab ta selle alanduses alles jätma või maha matma. Tõesti on nende otsus paheline. Ja see värs tuleneb siis sellisest kombest, et kuna araablased pidasid siis naisi madalamaks kui mitte midagi, eks ole, siis tihti, kui nendel neid tütreid juba liiga palju hakkas sündima, see või isegi ainult paar tükki, aga see oli juba liiga palju, et see oli nende jaoks niivõrd suur häbi, et nad tihti lihtsalt matsid selle väikese beebi tüdruku kõrbeliiva. Sellepärast, et nende jaoks oli tohutu suur häbi, et näed mehel nagu poegi sünni ja sünnivad tütred. Ja see oli ka siis üks asi, mille islami seadus täielikult ära keelustas ja mille tõttu siis prohvet Muhammed hästi palju hakkaski nende tütarde eest nagu rääkima näiteks seda, et kui ise harib oma tütart korralikult ja kasvatab, et siis ta pääseb paradis. See on nagu hea, see on mingi hea asi teha, et tütre harimine on oluline. Nii. Siis naise rooli üldse sotsiaalselt veel väga oluline märkida, et ikkagi esimene moslem, kõige esimene inimene, kes hakkas moslemiks peale seda, kui prohvet Muhammed, see prohvet oli naine. Tema abikaasa Khadija, kõige esimene islami märte, ehk siis kõige esimene inimene, kes suri sellepärast, et ta oli moslem, oli naine. Sumaya bint al-Khayyat, kelle mekkalased siis surnuks piinasid, kuna ta keeldus oma usust lahti ütlemast. Ja siis arvult teine hadithi edastaja, ehk siis inimene, kes on mitte kõige rohkem, aga järgmisena kõige rohkem hadithi edastanud, on ka naine, prohviti abikaasa Aisha. Siis, kes oli, keda peeti siis üheks väga oma aja kõige tugevamaks islami õigusteaduse tundjaks ja juristiks. Nii. Seega sotsiaalses mõttes islam andis islami eesajaga võrreldes naisele täiesti uue staatuse. Ta mitte ainult ei teinud naisest inimest, sest naine oli ennem lihtsalt mingi vara või kaup või asi, vaid ta tõigi naise mehega võrdsele tasemele. Kuigi nendel siis, nagu me juba mainisin, on ühiskonnas ja perekonnas erinevad rollid mehel ja naisel, siis nad on ikkagi võrdsed. Nad on mõlemad võrdselt inimesed ja isiksused ja nendel on mõlemal on omad õigused. Väga oluline sotsiaalsete küsimust ei ole, see on ka naistel see hääleõiguse küsimus, mida ma enne mainisin ka, et kui siis prohvet Muhammed siis sai juht, sest ta ei olnud mitte ainult prohvet, vaid ta oli ka siis kogukonna juht ja riigi juht, siis naised käisid ka eraldi kõik seda usutunnistust tema juures ütlemas ja ütlesid siis ka, et mina olen nõus, ühesõnaga ma annan oma hääle sinule, et sina oleksid meie juht. Ja sellest tulenevalt nüüd, noh, siin mängib jälle see kohalik kultuuri taust, see araablaste kultuur, mis tegelikult siiamaani läbi kogu selle 14. sajandi islami ajaloo on ikkagi väga tugev see araablaste, see noh, tegelikult üldse mujal maailmas ka see just see patriarhaalse ühiskonna kord, see nende nagu meeste olulisuse rõhutamine, et kui näiteks Kuveidis naistel ei olnud hääleõigust väga-väga pikka aega, siis siin 10 tagasi naised said Kuveidis omale hääleõiguse just nimelt selle pärast, et nad rõhutasid sellele, et prohvet Muhammedi ajal oli meil hääleõigus ja miks nüüd ei ole. Ja lõpuks siis neile anti nagu Kuveidis naistele hääleõigus. Naine tunnistajana samamoodi oluline küsimus. Lääne ühiskonnas väga palju arvatakse, et tunnistajana üks mees võrdub kaks naist, ehk siis, et kui mingisuguse teema koha pealt üks mees saab tunnistada, siis kui seda meest ei ole võtta, siis peab olema kaks naist, et ühe naise tunnistuse kõlba. See on selline väga kitsas arusaam tegelikult, see tunnistaja küsimus lihtsalt tuleneb sellest tunnistuse teemast, nii öelda. See on täiesti olemas Koraanis, aga see käib konkreetselt majandusküsimuste kohta. Ehk siis, kui ühiskonnas tol ajal kaubandusega tegelisid mehed ja naised küll ka, aga tunduvalt vähem, sest naise roll oli nagu perekonnas ja lastega pigem, siis kui oli tegemist sellise küsimusega, milles naine ei olnud väga pädev, siis selleks oligi see, et üks mees, ja kui üks mees tunnistaja, et ei ole, siis on kaks naist. Samas islami seadus lubab, kui näiteks on tänapäeval on üks mees, kes on talupoeg, kes on väga madala haridusega ja samas on naine, kellel on näiteks ütleme magistrikraad majanduses ja küsimus on, mingis majandusasja on vaja kohtus tunnistada, siis loomulikult see kohtunik võtab selle naise tunnistama. Et see tema on lihtsalt nagu pädevuse küsimus. Samas islami seaduse järgi on isegi selliseid asju, mille koha pealt piisab ainult, ei olegi võimalik mehel üldse tunnistada, ainult naine saab tunnistada seda. Et seal on lihtsalt oleneb nendest erinevatest kategooriatest või sellised asjad näiteks, mida ükskõik kes võib tunnistada, näiteks religioosse staatusest, kui me jälle siia sisse toome. Et kui näiteks Ramadani kuu algab, kuidas seda määratakse? Määratakse sellega, et keegi peab minema tunnistama, et ta nägi uut kuud, mis on nagu uus kuu on juba loonud. See võib olla ükskõik kas mees või naine. Kes seda tunnistab ja siis see saab avalikus, et uus kuu on alanud, siis järelikult hakatakse paastuma. Nii. Abieluga seetud õigused. Abielu ei ole siis mitte ainult füüsiline, vaid see on ka emotsionaalne side kahe osapoole vahel. Koraanis on kirjas. Ja üheks tema märkidest on, et ta lõi teile teist endist kaasad, et võitsite neist lõhutust leida. Ja ta lõi teie vahele südamlikkuse ja halastuse. Kindlasti on selles märkid inimeste jaoks, kes mõtisklevad. Ehk siis abielu on siis ka südamlikkuse, halastus ja armastus, mitte ainult siis mingi konkreetne leping mehe ja naise vahel või veel kulle mehe ja mehe vahel, kus siis mehed oma vahel nii-öelda naisi vahetavad. Islami seadus andis siis eelneva ajaga võrreldes naisele päris palju õiguseid, mida tal ennem ei olnud. Esiteks, õigus abieluga nõustuda või selleks keelduda, mis oli tol ajal täiesti mõeldamatu. Kui isa või vend või keegi otsustas, keegi meessoost, kes oli siis selle naise või nii-öelda omanik, otsustas, et see naine läheb sellele mehele, siis see naine ka läks olenemata tema tahtmisest. Islami seadus keelustas selle ära ja ütles, et tegelikult abielu islami seaduse järgi on kehtetu, kui naine ei ole sellega nõus. Kuni selleni välja, et selle kohta on päris mitmed hadiise, näiteks üks naine tuli prohvet Muhammed juurde ja ütles, et mind sunniti abielluma, kui ma olin veel noor, ta oli siis juba mitu aastat abielus olnud. Ja noh, et minu isa tahtis, et ma abiellun selle mehega ja ma pidin temaga abielluma, kuigi ma ei olnud nõus. Ja prohvet Muhammed küsis selle peale, et kas sa soovid, et me annuleerime su abielu ära. See tähendab seda, et isegi mitmeid aastaid hiljem, kui naine julgeb tulla ja öelda, et ma ei olnud nõus, siis mitte ei lahutata seda abielu, vaid see abielu muutubki kehtetuks, sest et islami seaduse järgi üks tingimus ja et abielu üldse oleks kehtiv on see, et mõlemad osapooled on nõus ja naine peab olema abieluga nõus. Kui ta ei ole nõus, siis abielu on kehtetu. Õigus mahrile, ehk siis mahr on see kingitus, mis mees teeb naisele, kui ta abiellub. See ka tuleneb sellest naise spetsiifikast, et mehel ja naisel on erinevad rollid. Kui mees on abieluga nõus, siis ta automaatselt võtab, see on see kolmas punkt, õigus ülalpidamisele, võtab selle vastutuse seda naist majanduslikult ülalpidada. Sellest hetkest, kui need mees ja naine on abielus, siis islami seaduse järgi naine ei ole kohustatud mitte ühtegi senti selle perekonna rahakotti panema. See on mehe ülesanne, seda naist üleval pidada ja ta võtab selle ülesande sellega, kui ta nõustub selle abieluga. Ja samas on naisel õigus ka selle abieluga seoses saada see kingitus mahr, mida naine ise määrab, kui suur see kingitus on. Võib olla, sellel ei ole ei miinimumi ega maksimumi. Kui naine tahab minna mehele näiteks selle eest, et mees õpetab talle ühe Korani värsi, siis ta võib ka öelda, et ma tahan, et minu mahr oleks see, et ta õpetab mulle ühe Korani värsi. Samas ta võib küsida ka 2 miljonit dollarit, kui ta tahab. See, ja kui mees on nõus selle maksma, siis ta peab selle maksma. See on see, kui ta juba on rahaline kingitus, siis see on selleks, et kuna naine ei ole kohustatud teenima, et naisel oleks mingisugune seljatagune majanduslik olemas, et ta tunneks ennast nagu kindlamalt. See jääb nagu naisele nii-öelda tagatiseks, et ta meestada kuidagi ära ei kasuta. Aga naine ei ole kohustatud seda küsima, kui ta ei taha. Ta võib küsida ka näiteks ühte sõrmust või mida iganes. Õigus kaitsele, kui mees ja naine abielluvad, siis mees on kohustatud oma naist kaitsma nii moraalselt kui füüsiliselt, igal võimalikul viisil. Õigus lahutusele, mis oli ka veel siin paar sajandit tagasi Euroopas täiesti mõeldamatu, et naine algataks lahutust, islami seaduse järgi on võimalik naisele algatada lahutust. See on küll natukene teine protsess kui mehe algatatud lahutus, sellepärast reegla naine lahutab siis, kui on probleemi, vägivallatseva mehed, naised ei ole väga lahutusaldid mingitel muudel põhjustel ja see tähendab seda, et seal seadustes on väike muudatus, et kui lihtsalt on nendel erimeelsus ja mees tahab näiteks lahutada, siis islami seadus nõuab, et sellest hetkest, kui esimest korda lahutus välja kuulutatakse, nad elavad ikkagi veel 3 kuud koos, kuigi nad ei tohi nagu olla vahekorras ja nii edes, aga nad peavad elama 3 kuud ühe katuse all, et näha, kas nad lepivad ikkagi ära. Ja kui nad lepivad ära, siis nagu see lahutus ei toimi. Aga kui siis naine tahab lahutust, siis seda 3 kuu koos elamise nõudmist ei ole, sest reeglina naine tahab lahutust siis, kui tal on füüsiliselt nagu liiga tehtud ja sellisel juhul veel sundida seda naist 3 kuud selle mehega koos olema oleks nagu ebainimlik. Ja õigus lastele on ka siis üks õigus, mida väga tihti ei teata Euroopas, et kui lahutuseks läheb ja siis mees ja naine lähevad lahku, siis kuni 6-7 aastane laps automaatselt jääb emaga. Alates sellest, kui laps on juba kuski 6-7 aastane, ta on juba nii vana, et ta saab ise öelda, kelle juurde ta tahab minna. Sellisel juhul laps otsustab seda. Laps ütleb, et ma tahan emme juurde või ta ütleb, et ma tahan issi juurde. Ja alates sellest vanusest on siis lapsel lubatud ise öelda, et kus ta tahab nagu olla. Aga kuni selle vanuseni on automaatselt lapsed on emaga ja mehel on siiski kohustus üleval pidada nii lapsi kui ka seda naist, kes tema lapsi kasvatab. Nii. Siis veel abieluga seotud küsimusi. Aisha, profeti abikaasa näiteks on edastanud, kui ta kohta küsiti, et kuidas profet Muhammed kodus käitus, siis ta ütles, et ta aitas alati majapidamistöödega ning parandas aegalt oma riideid ja kingi ning pühkis põrandat. Ta lüpsis pani kõidikusse ning toitis oma loomi ise. Ehk siis see on see islami riigi juht ja profet, kes käitus kodus niimoodi, sellest peaksid tegelikult võtma eeskuju siis kõik mehed, kes peavad ennast moslemiks. Ja kord küsiti Aishat, kuidas profet oma perekonnaga käitus ja ta vastas, ta aitas oma pereliikmeid nende kodutöödes, kuid kui kõlas palvekutse, jättis ta kõik katki ja lahkus palvusele. Ehk siis ta tegi koduseid tõid ja ainult siis, kui oli palv aeg, siis ta jättis selle asja poolele, mis ta tegi, läks palvatama, tuli tagasi ja tegi edasi. Ja profet Muhammed on siis öelnud, siin on jälle üks jupikene puudu, et ideaalseimad usklike seas oma usus on need, kes on parima moraaliga ja parimad nende hulgast on need, kes on parimad oma naistele. Nii, siis üks väga selline armastatud teema Euroopas islami kohta ehk polügaamia, mis tegelikult küll on siis polügüülia. Polügaamia teatavasti tähendab üldse ükskõik, kas naisel on mitu meest või mehel on mitu naist. Polügüünia siis, kui on mehel mitu naist, islamist nagu vastupidist ei ole, et naisel võiks olla mitu meest. Kui te tahate pärast küsida, miks, siis ma võin teile selgitada. Võib-olla see küsimus teid üldse ei olnud. Nii, ja Koraanis on siis kirjas, kui te kardate, et ei suuda orgudega õiglaselt käituda, siis abielluga naistega, kes teile meeldivad, 2, 3 või 4. Kuid kui kardate, et ei suuda nende õiglaselt käituda, siis vaid ühega. Ja siis samas neljandas värsis või selle neljandas peatükis veidi hiljem on kirjutatud, te ei suuda kunagi naiste suhtes täiuslikult õiglased olla, isegi kui seda väga soovite. Ehk siis tegelikult polügaamia ei ole üldsegi mitte selleks, et siis meestel oleks tore ja lõbus, et mul on kodus blondiin, brünett, punapea ja siis üks mustanahaline tütarlaps, vaid see on pigem tuleneb siis vajadusest kui selliselt. Sellisest. Ja seda me vaatame kohe, mis vajadused võivad siin olla. Et meestel ja islami seaduse järgi on lubatud abielluda kuni 4 naisega, aga seal on teatud tingimused ja teatud olukorrad. Näiteks polügaamia sellisel juhul, kui siis riigist on üle käinud sõda ja kui palju mehi on surma saanud. Ja väga palju naisi on, kes on kas vallalised või on jäänud leskedeks. Sellise ilus see võib olla lahenduseks probleemile, et kõikidel naistel oleks siis keegi mees, keda armastada ja et ka siis ühiskond ennast uuesti niimoodi käima saaks lükata. Siin kohal võib siis tuua näiteks Eesti Vabariigi peale teist maailmasõda. Meil oli väga palju mehi, kes said surma. Minu enda perekonnas vanaemal oli 4 õde. Ta oli 5 õest ainuga, kes oli abielus. Kui oleks Eestis olnud selle ajal polügaamia lubatud, siis Eestis oleks praegu 4 korda rohkem. Me ei oleks välja suremise ohus nii-öelda. Siis see situatsioon, kus võib veel olla näiteks see, kui esimene naine ei saa lapsi ja mees tahab saada lapsi. Samas ta ei taha esimesest naisest lahutada, esimene naine ei taha ka lahutada, siis see võib olla üks lahendus. Siis kui esimene naine näiteks on raskelt haige, tal on mingi vaimne või füüsiline tugev puue, mees peab käima töölda või ta ei ole suuteline hoolitsema selle naise eest. Selle koha pealt ma võin ka tuua näiteks ühe konkreetse näite. Meil minu kodulinnas juhtus selline õnnetus üks noor naisterahvas, noor õpetaja neil koolis. Ma ei mäleta, kas ta sai ajurabanduse või südamerabanduse. Ühesõnaga tunni ajal noor naine, tal oli 2 väikest tütart ja siis mees. Ja ta jäigi vaimselt puudega. Niimoodi väga üksikutel aegadel aegajaltal lõi mõistuse selgeks ja siis ta sai aru, nagu mis toimib veel täiesti normaalse mõistuse juures, aga enam jaolt oli selline nagu see niilne vana inimene lihtsalt. Ja siis ta mees, kes kasvatas seda 2 väikest tütart üksinda, ta ei tahtnud oma naisest, see oli tema armastatud naine, ta ei tahtnud temast lahutada. Veel enam sellepärast, et see naine aegajalt ikkagi oli mõistuse. Ta nagu nii elas hooldekodus, sest et ta oli täiesti võimetu enda eest ise hoolitsema, kuni see oli välja, et ta tegi alla ja nii edasi, et ta on eest hoolitseti nagu põhimõtteliselt vana, senise 80-aastase inimese eest. Aga mees ei tahtnud temast lahutada, sest et see on tema naine, see on tema laste ema ja ta aegalt tuleb ka mõistusele, et mis moodi ma vaatan talle siis otsa ja ütlen, et ma lahutasin sust ära, sellepärast, et ma tahtsin võtta oma eluga edasi minna, võtta omale teise naise, eks ole. Et sellisel juhul oleks üheks võib-olla vähem raskeks lahenduseks sellele mehele, et ta lihtsalt võtaks teise naise kõrvale, kes hoolitseks selle esimese naise eest. Ja samas esimene naine näeb, et mees saab oma eluga nii-öelda edasi minna, aga samas see esimene naine saab selle vajaliku hoolitsuse. Sellisel juhul see võib olla mõistetav. Siis ka selline variant, kui mees ja naine ei ela koos, aga nad ei taha ka nagu lahutada ametlikult. Selle näite ma võin tuua Marokos, minu abikaasa perekonnast, üks tütarlaps, naisterahvas, kes abiellus mehega, kellel oli juba naine, kes oli olnud abielus 20 aastat, nendel ei olnud lapsi, nad väga ammu juba koos ei elanud, mees oli suhteliselt jõukas, nendel oli kummalgi oma korter, naine, kuna väga paratult abiellus, ta ei olnud kunagi tööl käinud, ta ei ole huvitatud olnud sellest, et ta peaks hakkama järsku nüüd 40-aastaselt tööl käima. Uues hakkama tegema midagi, mida ta pole eluaeg teinud. Tema jaoks sobis see variant, et ütles, et ma ei taha lahutada. Sa käid mul vahel külas, sa hoiad mind majanduslikult üleval, sest ma olen su naine. aga et sa võtad omale teise naine, nendele sobis selle vend. Et see võib olla ka üks võimalik võimalustest. Ja siis loomulikult polügaamia küsimuses väga oluline on ka see, et kui ühtegi naist ei saa sundida polügaamsesse abielusse. Ehk siis selle jaoks on erinevad variandid. Esiteks, kui naine abielub mehega ja oletame, et on esimene naine, siis ta võib abielulepingusse lisada selle klausli, et, et mees lubab, et ta ei abiellu seni kaua, kui nad on oma vahel abielus teise naisega. Siis samas ta võib ka küsida lahutust. Kui mees tahab võtta teise naise, naisele lubatud küsida lahutust, et nagu ta ei ole kohustatud jääma selle mehega, kes tahab võtta teist naist. Nii. Siis väärkohtlemine, mis on ka üks väga populaarne teema seoses islami ja naistega. Koraanis on kirjas, mis puutub aga neise naistesse, kelle puhul kardate halba käitumist, siis hoiatage neid, hüljake nad voodis ning lööge neid. See on see värs, kust siis järeldatakse, et moslemis meestel on õigus oma naisi peksta. Selle värsi juurde tuleb kindlasti lugeda ka selle värsi seletust sest see, ja selle värsi tausta, mis põhjusel üldse see ilmutus tuli. Põhjus oli selles, et profeet Muhammed juurde tuli üks naine, kes kurtis selle üle, et tema mees teda füüsiliselt väärkohtleb. Ja selle peale tuli siis see värs ja see profeet Muhammed seletas selle värsi lahti nii, et ta ütles, et ei ole hea, kui moslem lihtsalt läheb oma naisele kättega kallale, see on äärmiselt barbaarne, see ei ole lubatud. Et kõigepealt, kui teil on naisega mingi probleem ja mingi tõsine probleem, naine tõesti on midagi halvasti teinud ja teile ei meeldi see, mida teie naine teeb, et ta käitub seaduse vastaselt, siis kõigepealt te hoiatage neid, tähendas, et te räägite oma naisega piisakalt, siviliseeritult, selgitate seda probleemi. Nii, kui naine hoolimata sellest ikkagi edasi käitub vääritult või seaduse vastaselt ja edasi, siis teine olete see, et te hüljake ta voodis. Ehk siis tähete magate suurest toast diivani peale näiteks. On, siis juba võibolla naine mõtleb, et oo, mehel on sellega tõsi taga. See ei ole võimalik muidu, miks ta sinna ise vabatahtlikult kolis. Nii. Ja alles siis, kui kõik muud asjad on ammendatud ja tõesti nagu ei ole midagi teha, aga naine ikkagi käitub väga häbiväärselt või seaduse vastaselt edasi, sellisel juhul on mehel lubatud teda lüüa. Kui siis profeti kaaslased küsisid tema käest, et aga mida see tähendab seda naist lüüa, siis profet Muhammed võttis väikese oksakese ja tegi käepihta niimoodi, ütles võt niimoodi. Islami seaduse järgi üldse on ükskõik keda, nii naist, last kui ka ükskõik keda, kellega teil on probleem, lüüa niimoodi, et märk jääks sellest maha. Ei tohi lüüa nii, et kondid puruneksid, et oleksid sinikad, vaid mingi muul viisil tugevasti vigastada inimest. Üldse, keda te lööte. Naised seal olgas kaasa arvatud, nii et tegelikult see on ainult selline rohkem, juhul kui naine on selline laps sorti naine, ehk see on nagu rohkem selline natukene alandav, et naine nagu võibolla, kui ta muud moodi aru ei saa, siis ta võibolla mõtleb selle peale, et oi, ma ei taha rohkem, et ta mind niimoodi füüsiliselt alandab. Nii, samas siin võib jälle küsida, et oi, aga miks naised ei tohi meestele niimoodi teha? Et mehed võivad ka häbiväärselt või seadusevastaselt käituda. Mehed on reegne naistest füüsiliselt tugevamad. Kui see mees juba nagu nii käitub häbiväärselt või seadusevastaselt, siis kui naine läheb teda veel füüsiliselt karistama, sellisel juhul ma arvan, et see naine lihtsalt saab palju rohkem kolki. Ja sellepärast, kui naisel on selline probleem, siis naine pöördub kohtu poole või pöördub oma perekonna poole, kes teda aitaks. Ja profeet Muhammed on siis veel öelnud, et mõned naised külastasid minu perekonda kurtes oma abikaasade üle, et nad peksavad neid. Ja need mehed ei ole parimad teie hulgast, ehk siis nagu ta noomitas neid mehi, kes käituvad niimoodi. Ja ta on veel ka öelnud, et kuidas võib keegi teist oma naist peksta nagu kaamli täkku ja see ei ole temasse minna. Ehk siis kuidas võib mees oma naist peksta ja siis samas ikkagi tahta temaga nagu vahekorras olla. Et kuidas see naine ei aksepteeri seda, et see ei ole normaalne. Nii. Siis seega selle osa kokkuvõtteks me rääkisime abielu õigustest, et naine ja tegelikult ka mees islami ühiskonnas reeglid defineeritakse neid läbi perekonna. Et kui meil lääne ühiskonnas kõige väiksem ühiskonna osa on indiviid, siis islami maailmas reeglid on perekonnas. Ja inimest defineeritakse läbi selle, kes ta perekonnas on. Ta on see ema või ta on isa, ta on selle inimese tütar või ta on selle inimese poeg. ja nii edasi. Et see näitab tegelikult abielu ja perekonna väga, väga suurt olulisust see islami maailmas. Ja abielu kui selline islami seaduse järgi on tegelikult väga, väga suureks kaitseks naisele ja rohkem naisele kui mehele. Et kõik need seadused, mis on nagu abieluga seotud, on pigem tagamaks seda, et naine oleks kaitstud ja tema õigust oleks kaitstud. Sest nagu ma ütlesin, mees on reeglina nagu nii see füüsiliselt tugevam pool. Majanduslikud õigused. Koraanis on kirjas, meestel on osa sellest, mis vanemad ja lähisugulased jätavad ja naistel on osa sellest, mis vanemad ja lähisugulased jätavad. Olgu see vähe või palju kohustuslik osa. Nii et naisel on õigus siis pärida. Reeglina on niimoodi, et kui perekonnas tütred ja pojad pärivad, siis tütred saavad poole sellest, mis pojad saavad. Sellega võib mõelda, et oi, aga see on nii ebaus, miks tütred saavad vähem. Tütred saavad vähem sellel lihtsalt põhjus, et nagu ma ütlesin, naistel ei ole mingit majanduslikku kohustust oma perekonna suhtes, samas kui mehel on. Seega, kui poeg pärib, siis tema naine saab kindlasti ka sellest osa. Ehk siis see läheb perekonna rahakotti nii öelda. Aga kui pärib tütar, siis see on tema isiklik raha ja kui ta tahab, ta võib minna osta sellest 500 paari kingi ja mitte kellelgi ei ole õigust olla selle kohta midagi öelda või kobiseda tema mehele, et aga miks sa meile midagi annud või miks sa sellest süüa ei ostnud, see ei ole naise probleem. Kui ta tahab, siis ta võib anda, aga ta ei ole kohustatud selleks. Profeti abikaasa Aishal on edastanud, et Hind bint Utba tuli ja ütles, oi jumala sõnumitooja mu mees, Abu Sufyan on kitsi, kas ma tohin tema varast võtta ja meie laste peale kulutada? Ja ta vastas, selles ei ole midagi halba, kui toidad neid sellest õiglaselt ja mõistlikult. Ehk islami seadus on selles mõttes niivõrd ekstreemne lausa, et kui mees ei anna naisele raha, siis naisel on õigus ise võtta ilma mehelt küsimata, aga see tema vajadused ja tema laste vajadused peavad olema kaetud. Nii et sellest tulenebki siis islami perekonna seaduse loogika, et naise raha on naise raha, aga mehe raha on pere raha. Sobib, eks ole? Meile kõigile sobib. Nii, ja siis naised, tegelikult kuna nendel on siis kõik majanduslikud õigused, ma varal veel nad võivad ka seda paigutada, kui nad tahavad nendel on õigus investeerida ja nii edasi, et sellest tulenevalt naised islami maailmas on alati olnud suhteliselt aktiivsed, eriti nagu äris just, nad ei pruugi ise olla väga kompetentsed selles, aga nad võivad lihtsalt ka palgata oma inimesed, kui nendel on selleks võimalus, kes nende äri nagu ajavad, aga see on nende isiklik äri, nende isiklik valik, nende isiklik nagu küsimus. Ja sellest tulenevalt siis need naised võivad olla vägagi majanduslikult sõltumatud. Kui tegelikult nagu mehel on kohustus neid üleval pidada. Siis see katmise küsimus. See väga tihti räägitakse sellest kohustusest end katta. Islami seaduse järgi see on pigem õigus end katta, kuna islami eelsel ajal araablaste hulgas siis oli enda kinni katmine vaid rikaste ja siis vabade naiste privileeg. See näitas sotsiaalset staatust. Ja orjatarid näiteks, keda oli siis tolle väga palju, põhimõtteliselt neid oli lubatud, nendega oli lubatud teha, mida tahtsid, kui mees ostis orja, ta võis siis seda orja kasutada, ta võis teenida selle naise pealt raha, müües teda nii-öelda prostituudiks välja. Ja kui orjatarid orjaturul osteti, siis oli lubatud täiesti vabalt see naine lahti riietada ja vaadata kõik üle, atribuudid nii koostaksid autot põhimõtteliselt suhu ja igale poole mujale, et nagu vaadata, kas see kaup ikkagi on seda raha väärt, mis selle eest makstakse. Islami seadus põhimõtteliselt keelustas sellise asja ära ja näiteks islami seadus küll ei keelustanud orjandust kui sellist, aga väga palju andis seadus välja selles suunas, et orjandus kui selline üldse ära kaoks. Väga paljud välja on räägitud sellest, kuidas nagu need inimesed, kes orju vabastavad, saavad väga suuri tasusid või üldse hästi palju erinevate pattude eest nii-öelda lunastuseks, et sa peaksid vabaks ostma näiteks 10 orja ja nii edasi. Ja siis keelas näiteks ka prostituutideks müümise, et kui orjatar ei taha prostitutsiooniga tegeleda, siis ei ole isegi tema omanikul õigus teda selleks sundida. Ja siis on see värs, mis oli teil ka selles roosas voltikus, mis on siin poolik, mis põhimõtteliselt räägib sellest et mis määral peavad siis naised olema kaetud.
Kas mõni roosa nendest tuli tagasi ka vähe jälle tunnud?
Ja ütle usklike naistele, et nad langetaksid oma pilgud ja hoiaksid oma privaatseid kehaosi, et ta ei näitaks oma ilu, loomuliku ilu, kui siis ka ehte, väljärnud, mis sellest on ilmne, mis on vajalik, et need silmad näiteks, et näha teed, ning et nad tõmbaksid oma hrimaarid omale rinna peale. Ehk siis sellest tulenevalt tulebki see lahka aru saama, et miks osad islami õpetlased ütlevad, et naised peavad katma nägu ja osad ütlevad, et ei pea. Hrimaar on mis? Hrimaar on rätik, mida araabia naised kantsid juba, need vabad aristokraadid ja siis rikkad naised kantsid juba oma juuste katmiseks enne islami aega. Aga reeglina nad sidusid selle tahasid, tõsid tagant kinni, nende olid sellised pikad kõrvarõngad ja siis siin dekoltee peal ilusad ehted. Aga siis islami seadus ütleb, et see hrimaar tuleb kinni siduda eest või tuleb tõmmata rinna peale. Ja õpetlastel ongi kaks erinevat arvamust, et kuidas seda hrimaari siis rinna peale ehk siis selle osa katmiseks tõmmatakse. Et kas ma teen niimoodi või siis ma tõmban niimoodi. Ja sellest tulenevalt siis seda, see kaks aru saama, et kas peab katsma nägu või ei pea. Enamik ütleb, et ei ole kohustuslik. Vähemus ütleb, et peaks ka nägu katma, sest nägu on naise kõige ilusam, kõige atraktiivsem kehaosa. Nii, ja siis see teine värs, mis puudutab naiseriietust, oo prohvet ütle oma naistele ja tütartele ja usklike naistele, et nad tõmbaksid oma jilbäbid enda ümber. On parem, et neid tuntakse austusväärsete naistena ja ei tülitata ja jumala andestav ja halastavaim. Nii, see jilbäb, see on seletatud seal voltikustel ka, jilbäb on siis tegelikult selline suur riide ese, mida siis naised tõmbasid enda ümber, kui nad välja läksid, et siis mitte nagu kodust riietega välja minna. Aga islami õpetlased ütlevad, et jilbäbi seda osa täidavad tegelikult ükskõik, mis riided, mis täidavad sama funktsiooni. Ehk siis põhimõte selles, et naine oleks kaetud, et riided ei oleks tal väga ümber ja et need riided ei paistaks läbi. Et siis see jilbäb ei ole mingi konkreetne riie, vaid jilbäb on see lihtsalt, et mis moodi naine peaks olema kinni kaetud. Nii, siis ma olen teile ette valmistanud siia väikese fotode valiku. Kui teie vaata seda pilti, mis on esimene asja, mis te mõtlete? Ja te võite selle välja ka öelda, mis te mõtlete. Ja no, nagu nii midagi mõtlete ja ütlege siis, kes on julge? Kes on julge ja ütle, mis te mõtlete?
Mõtlegi, et midaks, see on ikkagi harjumuspärane pilt.
Või juba harjumuspärane? See on tule.
Selles mõttes. Ei oskagi nagu midagi arvata. Siin ma varem olen, kus ütleme, kahtlev.
Jaa. Nii. No, ma aitan teid natukene siis kaasa. Reeglina mõeldakse selle peale alati, et oh, vaesekene, miks ta peab niimoodi riides käima. Ja see on nagu lääne maailmas väga levinud aru saama, et naised, kes ennast kinni katavad, et on kindlasti aistatud. See on sama, mida ma rääkisin teile selle minu Prantsusmaa kogemuse kohta, et inimesed tulevad juurde ja patsutavad õlale, et vaesekene me aitame sind, meil on selle jaoks siin organisatsioonid ja assotsiatsioonid ja me võitleme sinu eest ära muretse. Et nad ei tule selle peale, et see võib olla selle naise oma isiklik tahtmine, et nad näevad pigem sellist pilti. Et naine, see on naise jaoks nagu vangla. See on naise jaoks mingi selline hirmus kohutav asi ja kõik kindlasti kõik sunnivad teda selleks. Aga siin loomulikult ja ma ei ütle üldse, et ei ole maailmas ühtegi naist, keda ei sunnitaks. Jaa, on. Aga ikkagi väga suur enamus naistest, kes kannavad selliseid riideid, kannavad sellepärast, et kas see on nende kultuuriline taust, ehk siis samamoodi nagu eestlannad ei lähe välja ilma selle, et nad paneksid rinnahoidja. Kuigi on kindlasti osad eestlannad, kes arvavad, et rinnahoidja on kindlasti ahistav asi, et kes selle rumal asja üldse leiutas ja on ka sellised, kes kindlasti ei kanna salaja mõtlevad, et ha-ha-ha, et näed, ma olen nii kaval, mulle ei meeldi ja võtta ei pane. Aga et see, noh, tegelikult nagu, mis meid sunnib seda kandma, see on see, et väga suures osas, et see on lihtsalt meie kultuuris niimoodi, et seda kantakse ja et see on normaalne, et see toestab ja nii edasi. Et selle naiste riietusega islamis on samamoodi on naisi, kes kannavad seda sellepärast, jah, et nad usuvad, et see on noh, jumala käsk ja nad täidavad jumala käsku, ennast kinni katta, et see on nende õigus, see on nende privileeg, sest et see näitab nende staatust nii-öelda, et nad on vabad naised, nad ei ole mingisugused asjad ja nende üle ei saa mõista kohut selle järgi, millised nad välja näevad, millised on nende, kui ilusad juuksed nendel on või kui siledad sääred või ja nii edasi, eks ole. Aga loomulikult on naisi, kes kannavad sellepärast, et see on lihtsalt nende kultuuritraditsioon ja need naised kaitsevad seda õigust, kanda oma riietust täpselt samamoodi kui need, kes jah. Ja need, kes siis kannavad seda nagu usulisel põhjusel. Ja on vähemus naistest tegelikult, kes on küll olemas, aga kes siis ei taha seda kanda. Ja kahjuks on inimesed, kes siis nagu neid sunnivad. Ja see on see probleem, miks siis nagu läänemaailm arvab, et kõiki sunnitakse, sest et siis paistavad ju välja just need seal üldsuse sees, need üksikud, kes siis kisavad appi.
Tahtsin seda öelda, et hoian ikka ju silma peale kittust uudiste ja praegu on seal rahutused ka, aga valimised on, eks ju. Ja naistel on õigus olla kandidaat. Ja olid valimisplakatid olid üles pandud. Alguses väidetavalt oli valimisplakati peal lill selle koha peal, kus naiste rahvas oli. Siis see oli saanud nalja numbriks seal, et kandidaati plakatil on lill ja võt siis asendati sellise pildiga selline. No nimi oli juures. Aga et olevad ka niisuguseid asju, et naiskandidaatidel on hoopis nimi, noh, selline pilt on, eks, aga alle mehe nimi.
Milleks see tuleneb siis, et mehe nimi?
No, ma ei tea, et kuidas selle kannab, kas naine ei tohi ise rääkida võõraste meeste juures olekul, ta peab oma mõtted andma edasi oma mehele ja siis mees räägib need kõva elega edasi.
Ma sellisel juhul on väga kummaline üldse, kuidas nagu siis seda naist valitakse. Et siis valitakse nagu mees, et naine ja tema mees korraga või? Ja see on väga huvitav.
No, see oli, mis teile ma lugesin seda ja siis ma mõtlesin, et jah. Et valimispakatil on sellised pildid naiskandidaatid.
Nii, mis ma veel siia valisin? Ühesõnaga. Selline pilt näiteks. Siis ei paista üldse hästi, siis paistab see parane. Ma ei tea, mis ta on mustvalgeks teeb. Et tüdruk, kes on niokaadiga samamoodi, on haritud ülikooli õpetav. Siin on väga huvitav pilt. Kas te siis saate aru, mis see on? Siit paistab välja, siis te saate panema. Naiskirurg niokaadiga. Samamoodi haritud naisterahvas. Ma ei usu, et keegi teda, kuna ta on sellise riietusega selgetavasti ka Euroopas, vaevalt, et keegi teda sunnib seda kandma. Nii, ja siin ka samamoodi värgid ei paista vaadake siit kõrvalt. Üks noor prantsuse moslem, kes on siis demonstratsiooni burka keeluseaduse vastu. Ehk siis on prantsuse lipust teinud omale siis selle niqaabi, sümboliseerides siis mingi määral nagu seda, et see on minu vabadus. Prantsuse lipp kui vabaduse sümbol ja see on minu vabadus kanda sellised pildid, nagu ma tahan. Nii, ja siis siin on veel üks väga huvitav, see oli tegelikult terve seeria, sellist väikest koomiksit. Et küsimus, et see näitab nii halvasti see kirja, et põhimõtteliselt, et miks nunnad võivad ennast kinni katta ja öelda, et see on sellepärast, et nad nagu Jumala seadust austavad, aga moslemi naised samas ei või seda teha. Ja jälle siis nagu suunatud põhimõtteliselt nende riikide vastu pigem, kus noh, näiteks Prantsusmaal väga palju katoliku nunnasid liigub tänavapildis ringi, nende peale ei vaadata kuidagi viltu, samas moslemi naine siis vaadatakse. See väga huvitav selline. Everything covered but her eyes. What a cruel male dominant culture, mõtleb see bikini tegelikult ruk. Kõik on kinni kaetud, välja arvatud ta silmad, milline õel meeste poolt domineeritud kultuur. Meeste domineeritud kultuur. Ja siis niqaabiga naine mõtleb, nothing covered but her eyes. What a cruel male dominant culture. Et mitte midagi ole kaetud peale silmade, milline õel meeste poolt domineeritud kultuur. Ehk siis see tegelikult on kahe poolega. Nemad mõtlevad, vaesed eurooplannad, ja ta tõesti mõtlevad, vaesed eurooplannad, kuidas neid aastatakse, nad ei saa mitte midagi tehtud, ilma et nad peaksid, ma ei tea, oma säärekisi kuskil näitama ja oma juuksekesi loopima ja nemad arvavadki eurooplastest niimoodi. Et näed, naised kasvavad see või noh, elavad sellises ühiskonnas, mida domineerivad mehed ja mehed määravad selle, et naised peavad niimoodi ringi käima, et meestele ju meeldib see. Et see on nagu meestele silma iluks, et muidu naisi võeta üldse tõsiselt. Et see on selles mõttes väga huvitav, et ta käib täiesti kahe poolega küsimus. Ja noh, see, mida see pikiindest ütleb laps, mõtleb, sellele vastu ei ole teil nagu vaja mingit tõestusmaterjali, aga siis tõestusmaterjal sellele, mida mõtleb nii Kaabis naisterahvas, see on Dubais nüüd hobuse ajamisvõistlustel, kus on siis kaks nii Kaabiga kohalikud tüdrukud, kes vaatavad väga, et vaesekene selle teise naisterahva peale, kes meie kultuuri taustast näeb väga normaalne välja, läheb väga tähtsale üritusele. Aga et nende naisterahvaste jaoks see naine on ahistatud kindlasti, kes teda sunnib. Ja siis veel üks pilt, mis ise loomustab, siin jälle muidugi värvitõttu väga hästi ei paista, moslemite naiste jaoks siis see katsmine nii-öelda, et kui teil on pulgakomm, millel on paper peal, siis kärbsed ei pääse sinna ligi ja kui teil paperit ei ole, siis kärbsed on kohe ligi selle suhkrumaitse peale. Nii, väesõnaga siis sellest naiste katmise küsimusest, et naistel on õigus ennast katta, et olla hinnatud oma sisemise, mitte välimuse ilu järgi. Ja islamis tegelikult dress code on nii meestele kui naistele, lihtsalt see aura, nagu me rääkisime, on erinev. Ja tegelikult, kui me mõtleme selle asja peale, siis see on tuletatud, siis millest see on tuletatud sellest, et mehed on nõrgad. Naised ei ole nii nõrgad, naised võivad minna meestest mööda, ilma et need tekiks igasuguseid väga huvitavaid mõtteid. Aga mehed on reeglina need, kellel on natukene raskem, sest tegelikult siis see tuleneb sellest, et mehed on nõrgad. Nii, ja siis kui te tahate naiste kohta veel mingit informatsiooni, siis kodulehel see muidugi paista jälle. Et kui te võtate siis algajatele ja siis naised islamis, siis seal on igasugused erinevaid artikleid. Ja siis me anname välja ka Eesti moslemite kuukirja, nii on jatra, mida saab ka alla laadida meil kodulehelt. Ja seal on päris mitmeid numbrid olnud naiste teemaga seoses, et näiteks number 7, et islami nägemus naistes, siis tähtsalt isikud islamis naistest ka abiellumise seadused, muslima õigused, islami rõivastus ja siis viimane väga huvitav teema oli meil polügaamia. Aitäh! Kas teil on nüüd veel küsimusi?
Miks on niimoodi välja mõeldud see paradiis ja põrgu? Üks oleks nagu motivaator, mitte see, et mul on sisemine vajadus hästi käituda, vaid et see on nagu, ma saan aru, jumalade meelepärane. Ja teiseks hirm võrdub põrgu, eks ole, kui ma nii käitun, mitte sellest, et ma saan ise aru, et see on halb, mis ma teen, vaid et see ei ole jumalale meelepärane.
No, mina leian, et inimesi on väga erinevaid. Inimesed, kes on intelligentsed, nemad saavad aru, mis jaoks on seadus hea, eks ole, kui on antud seadused, sina ei tohi mõrvata, eks ole, siis inimesed saavad aru, kes on intelligentsed, milleks on hea. Seadused on väga erinevaid, et mõne seaduse puhul võid juba mõelda, et ma ei teagi, milleks see hea on, aga no hea küll ma täidan. Siis see, kes on intelligentne inimene, tema saab aru ja täidab niisama, aga need inimesed, kes nagu, keda muidu ei ohja, nende jaoks on vaja, see on nagu väikeste lastega. Et sa võid lapsele öelda, et palun ära pane oma näppe pliidi peale, sest sa kõrvetad nad ära. Kui laps ei saa aru, siis vanem ennemini ju pigem annab talle kere peale selle eest, kui ta näeb, et ta jälle läheb panema käsi pliidi, kuuma pliidi peale, kui et ta ootab, et see laps läheks ja panekski ja kõrvetakski sõrmed ära. Et nagu küsimus on selles, et inimesed on erinevad, nendel on erinevad intelligentsustasemed, ühele mõjub üks asi, teisele mõjub teine asi. Veel küsimusi?
Kas on mingit statistikat ka palju need ideaalis moraalseid
just ütlesid? Ma ei tea, kas sellist statistikat saab üldse teha. Mille järgi seda määrata seda ideaalset moraali üldse siis?
Ei, no ma mäletan, et siin slaidil peal on sõike laus, et maheti, et ideaalis moraalseid käikusiga.
See, mis profet Muhammed ütles, et parimad teie hulgast on need, kes on parima moraaliga ja parimad nende hulgast on need, kes on parimad oma naistele. No jah, see on jälle selline asi, kui seda öeldakse meile, siis me saame aru, mis selle ajal ju mõeldud on.
et hea moraal on hea asi ja nendest, kes on hea moraaliga parimad, on veel need, kes on head oma naistele. Aga kus ma nagu praktikas tõmban selle joone? Et või kuidas ma üldse, kes teab täpselt, mida inimene teeb hästi või mida ta teeb halvasti, inimene ei tee kõiki asju avalikult üldse. See on selline statistika, mida ei ole nagu võimalik teha. Moslemid on täiesti tavalised inimesed, see on täpselt samad, et Eesti Vabariigil on seadus. Kui paljud Eesti Vabariigi kodanikud on seaduskuulekad, kas selle kohta saab teha statistikat, et millised on väga seaduskuulekad Eesti Vabariigi kodanikud ja millised on natukene vähem seaduskuulekad. Me ei saa, on igast moslemid on samamoodi nagu Eesti Vabariigi kodanike, et on sellised, kes väga püüavad kõikidest seadusest kinni pidada, on sellised, kes mõtled, seda pole üldse nagu vaja, see ei ole kõik oluline, et noh, kuna keegi ei näe, siis ma teen nii nagu ma tahan. Ja on sellised, kes avalikult teevad vastupidi. Moslem ei ole sellepärast automaatselt ingel või automaatselt ei täida kõiki seadused, mis islami seadus ette näeb. Veel küsimusi? Kui rohkem küsimusi ei ole, siis kell saab kohe varsti kaks, siis te võite minna vahepeal võtta kuskilt mõne lõunasöögi asenduse ja siis te peate vist enamus minema järgmisele koosolekule. Terrorism. Terrorismi reeglina see, kust see tuleb ja see baas on see, et on alati poliitilised küsimused tegelikult. Ja kuna terve islami maailm, selleks, et moslemeid üldse panna millegi nimel nagu toimima, siis islami seadus on ikkagi see asi ükskõik kui haritud või kui tark ja nii edasi inimene on, kui talle öeldakse, et võt, see on islam, siis see on see, mis teda liikuma paneb. Kui ta on piisavalt haritud, siis ta saab minna ja otsida ja vaadata, kas see on islamis või ei ole. Ja kui ta ei ole haritud, siis ta lihtsalt usub seda või on lihtsalt kergeusklik, siis ta usub. Ja ne sellised inimesi kasutatakse tegelikult väga palju ära lihtsalt poliitilistel eesmärkidel. Sest kui te vaatate täpsemalt neid üldse neid terrorismiga seotud küsimused, on alati mingisugused poliitilised küsimused. On vaja mingisugust kahuri liha kuskile. Ja need inimesed reeglina, nad lihtsalt ei ole väga pädevad üldse islami seaduses või siis nad on nagu väga vääriti interpreteerinud asju ilma asjade nagu algallikaid ja taustasid uurimata. Ja no filmides näidatakse väga palju huvitavaid asju. Kuidas? Ja loomulikult, aga dokumentaalfilmides näidatakse ka väga huvitavaid asju, mis tegelikult näidatakse näiteks, ma olen näinud ühte väga huvitavat klippi näiteks Osama Bin Ladeni kohta, kus ta olevat pidanud ühes kõne ja minu jaoks oli seal juba kaks väga suurt vastuolu, mis panid mind kahtlema, kas see inimene üldse on Osama Bin Laden, kes seda kõnet pidas. Esiteks sellepärast, et islami seaduse järgi mehed ei kanna kulda. Ja sellel mehel oli väga suur kuldne pitser sõrmusõrmes. Ja teiseks, see meeste rahvas rääkis aksendiga araabe keelt. Ja Osama Bin Laden on Saudi araablane, ta ei saa rääkida aksendiga araabe keelt. Nii et näidatakse meile jah, väga huvitavad asju. Teiseks, loomulikult, ega nendele kuskilt tühjast kohast lihtsalt ei visata, et võt näed, et tehke nüüd niimoodi. Loomulikult nad peavad selle, need inimesed, kellel on vaja seda jõudu nii-öelda liikuma panna oma tahtmise suunas, nad peavad neile seda selgitama kuidagi ja loomulikult nad õpetavad, aga see ongi, ma räägin, see väärit interpreteerimine, et ma võtan mingi asja kontekstist välja ja ma ise loon selle mulli ümber ja seletan ja õpetan ja nad õpivadki siis ja nad arvavadki, et see on tõde, need inimesed. aga samas nendel sellest ümberkaudsest asjast ei ole nagu mingeid teadmisi, mingeid sügavamaid teadmisi ei ole. Sellepärast kardetakse väga palju just, et see terrorismi oht Eestis näiteks tehakse, kapo teeb ennetustööd, et hoida ära seda, et näiteks Eestist need, kes on just eriti meesterahvad, kes hakkavad moslemiks, nendel ei ole nagu veel alguses mingid erilise teadmisi islami kohta, et nad ei satuks mingitesse halbadesse ringkondadesse, kus kasutatakse ära lihtsalt siis nende seda teadmatust ja hakkatakse nendele mingit suurt mulje ajama. Et me teeme väga tugevasti tööd ka islami, Eesti islami koguduses selle nimel, et inimesi õpetada, et nad teaksid juba algusest peale just neid väga selliseid olulisi küsimusi, nagu näiteks see terrorism, eriti meesterahvaste puhul, et nad teaksid, et vaata sellest kohas Koraanis, siin on kirjas väga selgelt, enesetap on keelatud, kui sa ennast ära tapad, ükskõik mis põhjuse, siis sinuga juhtub nii ja nii ja nii, eks ole. Või siis, et kus kohas on täpselt kirjas siviilelanike sõjalisse konflikti tõmbamine on keelatud. Kus ma lähen ja lasen ennast õhku kusagil metroos, kus on vähe sellest, et on siviilelanikud, eks ole lapsed, naised ja nii edasi, siis ma soolitan ka veel enesetapu, ma tegelikult rikun kahte väga-väga olulist islamiseadust. Need, kes terrorisme või terroriste nii-öelda harivad, need ei tule kunagi seda asja ütlema. Nad interpreteerivad seda asja hoopis kuidagi teistmoodi, nad räägivad oma mulli, eks ole, aga see inimene, kuna tal puuduvad need baasteadmised islamist, siis ta lihtsalt usubki seda, ta arvabki, et see on islam ja ta arvabki, et ta õpibki väga süvenenud ja ta arvab, et ta sureb ja ta lähebki paradiisi. Aga selle nimel me teeme Eestis väga, väga tugevat tööd. Et siit ei oleks võimalik kedagi kuskile, me ei ole sellest absoluutselt huvitatud, kui tege ette, kui mingisugune keegi, ma ei tea, Kalle laseb Viru keskuse õhku. Mida see tähendab Eesti islami kogukonna jaoks? Me ei ole sellest üldse huvitatud. See tähendaks tegelikult meie jaoks ju midagi väga katastroofilist. Me ei saa siin enam siis pärast normaalselt elada.
Aga siit järjeldub siis see, et need, kes need terroristid valmistavad, need on siis mitte usklikud või kui nad on usklikud, kuidas nemad siis seda jumalat ei karga?
Reeglina nendel inimestel on hoopis muud prioriteedid. Nendel on vaja lihtsalt kas poliitilistel või majanduslikel eesmärkidel teatud asju täita. Nende jaoks isegi, kui nad on nime järgi usklikud, nad kasutavad seda usku ära, et taotleda mingisugust tegelikult ilmalikku kasu. Sest ma räägin, enamus nendest terrorismi probleemidest on seotud poliitikaga. See on see, et ma tahan võimu saada. Mul on vaja võimu selleks, et ma saaksin seda võimu. See on see terrori küsimus. Ma nagu saan haarata masse sellega. Kas siis see, et ma hirmutan neid läbi selle terrori või siis ma teen seda nii-öelda aju loputust nendele massidele, et need massid käivad lihtsalt pimedalt mu järgi. Ja selle nimel tegelikult, muidugi ma ei ütle, et igal pool tehakse selle nimel tööd, aga...
Kui islami kogukond on ise sellesse suhtub, kui te ütlete, et see on täiesti taunitav, et nad ei ole
Kui te tähele olete võib-olla vannud, ma ei tea üldse, kui palju seda paistab, aga Eesti meedia, iga kord, kui mingid suuremad terrorismi probleemid, siis Eesti islami koguduse mufti reeglina kirjutab avalduse kuskile pressi selle kohta, et me mõistame selle hukka ja nii edasi just selleks, et nagu inimesed ei samastaks sellega. Ja tegelikult noh, tõlkides neid jutlusi, mida siis mufti peab, ta väga tihti ka räägib sellest noh, küsimusest, et õpetab nagu inimesi, kes käivad jutlustele kuulamas. Et võt, islami seadus näeb ette seda ja teiste kolmandat. Ja see on ka väga laialdaselt mujal maailmas niimoodi. Aga ma ei ütle muidugi, et kõik seda teevad. Ja noh, need alati, kui on vaja otsida kedagi seda nii-öelda kahuri liha, eks ole, siis leiab selle inimese. Kui on vaja, siis leiab. Kujutage ette, kui me rääkisime, see suur sinine kera, eks ole, mis on moslemeid maailmas. Kui mul on vaja kahte või kolme inimest, kes läheksid ennast kuskile nagu õhku laskma, siis kindlasti selle 1,5 miljardi inimese seast leiab need inimesed. Ükskõik kui kõva lobi